на свободі. Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гутарка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на свободі.
Яна, розкажіть, давайте мені і слухачам, як ви познайомилися з Сьомухом, в яких обставинах це було?
Я познайомився з Василем Сьомухом вельми давно. Я ще існував тоді Совєтський Союз. Я вперше приїхав у Білорусь у 1989 році. Я приїхав по запрошенні Сергія Шупи, який ведав. Я ведав, працював в видавництві «Мастацька література», був перекладчиком. І у тим самим видавництві працював Василь Сьомуха. Було дивно, бо я вже тоді трішку колупався з перекладами на білоруську мову, і мені натурально хотілося дізнатися так само, що робиться у галіні перекладу, коли можна так сказати, у Білорусі. Але інформація у Білосток доходила вельми, я б скажем, скупая на конт перекладчиків. Про письменників ми ведали, а ось перекладчиками, якби ніхто не цікавився, чи махчима їх було вельми мало. І виїжджаючи з Білостоку, я фактично ведав тільки три прозвища перекладчиків на Білорусі. Це Язеп Сім'яжон, Нестор білоруського перекладу, Сергій Шупа, з самого молодого покоління, ну і Василь Сьомуха. Покуль що я не читав перекладів Сьомухи, але Сергій натурально завів мене у мастацьку літературу, і я з Сьомухом тоді познайомився. Тоді я дізнався менавіта, що він перекладає. Ну, раніше я відав, натурально, що він переклав Фауста, і таке, скажімо, за ним йшла погодка, але це вийшло доволі рано. Фауст вийшов доволі рано, і увесь, якби, скажімо, наклад був розпродажений, так що руки мені до його не дійшли.
А що це був за чоловік, яке ураження покинув?
Вельми непосредний, простий чоловік. Як мені подалося, вельми щирий, при тим чоловік, який послуговувався вельми каляритною мовою білоруською. Такої мови я до тої пори, до нашого спаткання не чув, але це було зрозуміло. Він був перекладчиком, і він над мовою, як би, скажем, метанакеровано працював. Але це була мова, я б сказав би, не стільки літературна, скільки народна. А він, саме, як би, скажем, дивне з Сьомухом було тоє, я тоді ще цього не ведав у 89-му році, але він же ж був вихований від дитинства у Західнополеській гаворці, і білоруська мова прийшла до його трішку пізніше, коли він пішов у школу. Але та основа діалектна йому давала якби таке друге дихання. До літературної білоруської мови він брав словці, ці навіть стилістичні конструкції з народної мови, той, якою він ведав з Полесся. У 89-му році ми натурально говорили на літературній білоруській мові, але потім, коли я з ним зустрівся другий раз, праз 10 років, і третій раз знову праз 10 років, ми вже почали говорити по-своєму. Я на своїй подляцькій говорці, і він на своїй західньополєцькій, а потім навіть стали переписуватися.
То тепер розкажіть про його, якби, літературну спадщину, так би мовити. От, що ви читали з того перекладіна, що саме могутне, у чим могутність його перекладу, у чим його, так би, талент? Чому ми кажемо Сьомуха, і ми лічимо, що це якісний, добрий перекладчик?
Чим відмінні переклади Сьомухи? Так, про Сьомуху кожен чоловік, який цікавиться літературою Білорусі, чув і відає, що Сьомуха, він у нічим відмінний. Як для мене, він, перш за все, відмінний своєю каляритною білоруською мовою. І вона для мене, як я відчуваю її, якби, скажімо, народний початок. Тобок мова вивучена не на факультеті, не на філології білоруської, чи де-небудь, а ще в педагогічному інституті, а така мова, якою чоловік відчуває від народу, від батьків. І це у його було. Амаль у кожному перекладі це відчувається. Найболі, як мені здається, цей народний початок цієї мови відчувається у перекладі роману Грімельгаусена «Авантурник Симпліциссимус». Гетую книжку я перечитував два рази менавіта, каб засвоювати некоторі такі слови. Були книжки, переклади Василя Сьомухи, де я слови просто взяв, виписував собі на паперу, каб їх навчитися, каб їх потім самому скористати. Я не аналізаваў перакладаў сёмых і на прадмет іх якбы адпаведнасці арыгіналу, але і гэта і не трэба, скажам, па тое мы маем перакладчыкаў, каб яны нам давалі адчуць смак той літаратуры. Так што я не магу сказаць, наколькі ён блізка і лексікальна і стылістычна быў да арыгіналу, але гэта не, я кажу, гэта не патрэбна. Пераклад гаворыць сам за сябе. Калі добры пераклад, ён можа быць нават і не зусім дакладны, не зусім верны арыгіналу, але калі ён добры, ён можа фармаваць ваш густ, ён можа выклікаць вашу любоў да літаратуры. Я некалькі разоў пераконваўся, калі паспрабаваў параўнаць пераклад з арыгіналам, што менавіта тыя пераклады, якія я чытаў у дзяцінстве, не ведаючы арыгінальных моваў, яны былі даволі далёкія ад арыгіналу, але ўсё ж такі яны тактую цікавасць і любоў да літаратуры выклікалі. Напрыклад, калі я захацеў перакласці адзін раздзел з Дон Кіхота Сервантеса, а я ўзяў расійскі пераклад, які я калісьці чытаў у дзяцінстве, ну і да свайго вялікага здзіўлення зразумеў, што перакладчык там, скажам, даволі свабодна падыходзіў да тэксту арыгіналу. Рэчы, якія ён лічыў нецікавымі для расійскага чытача, ён проста мінаў у гэтым перакладзе і так, скажам, рабіў, як бы, скажам, такі скарочаную версію перакладу. Тым не менш, на гэтым такім недасканалым тэкстуальна перакладзе выхаваліся ну пакаленні, як кажа, і палюбілі Сервантэса людзі. Так што пераклад это даволі такая, я б сказаў бы, дзіўная мастацтва, літаратурнае мастацтва, якое дае нам адчуць смак літаратуры не абавязкова трымаючыся верна арыгінальнай літаратуры. Такое можа быць.
Што трэба ў першую чаргу прачытаць сёмух, як абачуць смак літаратуры, пра які вы казалі?
Пачніце ад перакладу раману нямецкага пісьменніка Грымальсгаузена 17-го стагоддзя «Авантурнік Сімпліціссімус». Это добрая рэч, перакладзеная вельмі сакавітай мовай у Васіля Сёмухі. Забавна, бо калі сам Грымальсгаузен напісаў менавіта народнай нямецкай мовай свайго часу, выдаўцу гэта не спадабалася, і ён папрасіў перапісаць гэты раман, крышку яго зладзіць, каб гэта была мова адукаванага пласту нямецкага грамадства. Грымальсгаузен пагадзіўся, і сёння нам выпадае толькі шкадаваць, што ён крышку згладзіў і так пакрапіў крышку адакалёнам гэты свой сялянскі пах, які мела мова, які меў ён раман у арыгінале, як мне здаецца. Сёмуха гэты сялянскі пах узмоцніў, дадаючы кучу словаў нават са свайго заходнепалескага дыялекту, толькі крышку фанатычна яго беларусізуючы. Калі раман «Авантурнік Сімпліціссіму» падасца камусьці занадта тоўстым, занадта доўгім, каб прачытаць, можна прачытаць рэч значна менш аб'ёмістую. Гэта аповесць Гофмана «Курду Пельцахес». Фантастычная гісторыя пра феяў, пра некіх там карлікаў, абсалютна фантастычная, але перакладзеная таксама мовай майстра, які адчувае беларускае слова да драбніцаў. Хаця калі мы гаварылі з Васілём Сёмухам наконт таго, як яму адчуваецца беларуская мова, у якіх мовах ён пачуваецца свабодна, а ён быў даволі асцярожны. Калі дазволіце, я працытую Васіля Сёмуху, і што мне ён адказаў на пытанне, і якімі мовамі ён валодае свабодна, якімі мовамі, на якіх мовах ён думае. У нас была такая ідэя, каб зрабіць з Васілём Сёмухам інтэрв'ю, і калі б, скажам, з гэтага атрымалася нешта толковае, мы планавалі выдаць кніжку. Гэтая ідэя, як бы скажу, спынілася на 21-м пытанні. Васіль Сёмух адказаў мне на 20 пытанняў да гэтай будучай нашай кніжкі, калі я яму задаў наступныя пытанні, і ён сказаў, што не, прабач, Янка, я не буду табе адказваць, бо зараз мне трэба было б пагаварыць пра нейкія вельмі непрыемныя ў маім жыцці рэчы, калі мне людзі рабілі розныя подласці. І тут, калі гаварыць праўду, так трэба было б сказаць. А мне, у мяне няма ні ахвоты, ні жадання, ні адвагі, каб пра гэта гаварыць. Шкада, што гэта развалілася, але я думаю, адно пытанне, адно з пачатковых пытанняў, якое яму паставіў пра мовы, варта тут працытаваць. Гэта было пытанне з 2012 году. Давайце паспрабуем крыху разабрацца з вашымі мовамі. Вы перакладаеце наогул з нямецкай, польскай і латышскай. Наколькі свабодна вы пачуваеце сябе ў гэтых мовах? Ці вы маглі б, напрыклад, перакладаць літаратуру з беларускай на нямецкую? або на польскую. Пытаюся між іншымі таму, што хачу пачуць ваша меркаванне пра тое, наколькі чалавеку магчыма пачуваць сябе свабодна і натуральна ў некалькіх мовах. Гэта значыць выказваць у гэтых мовах усё, што сэрцу заўгодна. У сям'і, дзе бацька швед, а маці полька, дзіцяці магчыма вывучыць і польскую, і шведскую як родныя. Як я разумею, у вашым выпадку няма праблемаў выказаць усё, што ляжыць на сэрцы, па-беларуску, па-расейску і на вашым пружанскім варыянце, заходнепалескай. Дзіўна, чаму вы не перакладалі на расейскую? А можа, перакладалі, толькі я нічога не ведаю. І як насамрэч вам нямецкая? Вы можаце на ёй думаць? Усе такія пытанні даволі даўгаваты, я ставіў, каб менавіта атрымаць доўгі адказ і даволі вычарпальны, правда? Ну і вось спадар Васіль так мне адказвае. А давай, ну ж, разбяромся. Так, перакладаю з нямецкай, польскай і латышскай. Наколькі свабодна пачуваюся ў іх? На самым пачатку перакладчыцкай практыкі пачуваўся абсалютна свабодна. Нават ганарыўся. Калі мог нешта перакласці без слоўніка, пасля адпала слова абсалютна, пасля да свабоды дадавалася нейкая няўтульнасць, пасля няўтульнасць ператваралася ў мулкасць. Цяпер настала пара, калі правяраю сябе па самых, здавалася б, элементарных словах чужой мовы, калі закрадваюцца нейкія сумненні. І нарэшце прыходзіць разуменне таго, што нават у роднай мове немагчыма, мне прынамсі, пачувацца свабодна. Любая мова, яе космас бясконцы, да канца не зведаны. Вось так і пачуваюся. Калісьці спрабаваў перакладаць на нямецкую, нават адзін вершык напісаў. І зарокся больш ні-ні. Ні на польскую, ні тым больш на латыскую, пасіўнае валоданне. Ні на рускую. Быў пераклад на рускую з Караткевіча, «Ладзя роспачы», апублікаваны. І «Леаніды не вернуцца да зямлі». Дзякуй Богу, не публікавалася. Перакладаў толькі па просьбе самога Караткевіча, з ягонай аўтарызацыяй, з ягонымі падказкамі і з маімі згрызотамі. Бо не мог адмовіць сябру, які верыў, што я змагу. Цяпер спадар Васіль цытуе кавалак майго пытання. Няма праблемаў выказаць усё, што ляжыць на сэрцы па-беларуску, па-расейску і на вашым пружанскім варыянце заходнепалескай. І кажа, Ваня, ты так думаеш? Не веру. Адкажу словамі аднаго з маіх любімых рускіх паэтаў Чучшева, дарэчы, слабенькага перакладчыка. Как сэрцу высказаць сябя, другому, как паняць тебя, паймёт ли он, чым ты жывеш, мысль изречённая ёсць лож. У гэта верыў і веру, у гэтым пераконваюся з кожным сваім новым перакладам, як бы яго ні ганілі, ні хвалілі. На заканчэнне ён кажа так, ці магу думаць па-нямецку? Магу, але вельмі рэдка, калі працую з нямецкім тэкстам. А вось у снах бывала, я цэлыя прамовы казаў па-нямецку, прычым правільна, без памылак. Гэта нейкая незразумелая мне асаблівасць чалавечага мозгу ў сне, падсоўваць на язык тое, што правільна закладзена, але кепска, без розуму, выкарыстоўваецца на яве, калі поўныя збоі здараюцца на кожным уроку. Не паспееш нешта сказаць, як адразу шкадуеш, што з дуру, не падумаўшы, ляпнуў. Для гладкасці ж патрэбная практыка маўлення. Канец цытаты. Вось Васіль Цёмуха даў гэты мне адказ, калі яму было 80 гадоў. І ён сказаў, што ягоная ўпэўненая, што ён свабодна пачуваецца ў якой-небудзь мове, яна так спакваля знікала і знікала. І кажа, а зараз я як бы правяраю ў слоўніку кожнае, нават, скажам, такое банальнае слова, каб зразумець, ці добра я яго ўжыў. Па сабе мяркуючы, я б сказаў бы, што дакладна таксама я адчуваю са сваімі мовамі. Яшчэ адна важная рэч, якую варта заўважыць, калі мы гаворым пра Васіля Сёмуху, гэты перакладчык перакладаў не толькі, так скажам, свецкую літаратуру, ён фактычна даў першы, я б сказаў бы, уцямны пераклад Біблії на беларускую мову. Што правда, у 70-е гады вышаў пераклад Янкі Станкевіча, але гэты пераклад малавядомы, і ён быў, скажам, перакладзены на такую асаблівую версію беларускай мовы, што карыстацца ім у царковнай практыцы практычна немагчыма. Ну, а як, наколькі я разумею, пераклад Васіля Сёмухі, і там-сям ён выкарыстоўваецца у царковных богаслужэннях. Я сам, скажам, карыстаўся гэтым перакладам, калі трэба было даць нейкую біблейскую цытату ў беларускім тэксце, натуральна, я заглядаў у пераклад Сёмухі.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.